Med ukrepe oskrbe posevkov koruze uvrščamo medvrstno okopavanje, varstvo posevkov pred pleveli in dognojevanje posevkov z dušikom. Čas izvedbe ukrepov oskrbe posevkov sovpada z zgodnjim mladostnim razvojem pri koruzi, ki je za posevke tudi najbolj občutljiv. Za letošnjo setev koruze v Podravju lahko rečemo, da je bila v primerjavi s preteklimi leti opravljena v primernih pogojih. Časovno nekoliko prej v aprilu in v zelo kratkem času, saj so to vremenske in talne razmere dopuščale. Zato se je pred nastopom padavin in ohladitvijo zadnje dni aprila posejalo več kot 95% vseh posevkov koruze. Po padavinah zadnje dni aprila in začetku maja so se tla in ozračje močno ohladila, pojavljale so se tudi slane zgodaj zjutraj, zato je razvoj koruze zastal, posevki pa so močno porumeneli. Ponekod smo opazili tudi poškodbe na listih koruze od mraza, vendar rastline niso propadale. Ponovna rast koruze se je začela z dvigom temperatur nad 20 stopinj, ko so v preteklem tednu posevki spet pridobili zeleno barvo. Ker so po padavinah tla kljub vsemu večinoma ostala zaskorjena, je medvrstno okopavanje ukrep, ki ga je letos priporočljivo opraviti zelo zgodaj. Z medvrstnim okopavanjem se tla prezračijo, zato se tudi koreninski sistem hitreje razvija, mehanično pa uničimo tudi velik delež vzniklih plevelov. Pri okopavanju je potrebno biti pozoren, da z zemljo ne zasipamo koruznih rastlin, ki so še vedno majhne. Omenjenih težav se izognemo, če imamo na okopalniku nameščene zaščitne diske ali pa delovne noge okopalnika damo skupaj čim dalj od rastlin. Funkcija prezračevanja tal, ki omogoča boljši razvoj korenin, bo kljub temu izpolnjena. V zgodnjih razvojnih fazah rastline koruze imajo zelo malo potrebe po dušiku, zato predlagamo, da z dognojevanjem posevkov z dušikom počakate. Res je, da so učinki dognojevanja zelo hitro opazni na nadzemnem delu rastline v obliki temnejše zelene barve rastlin, kljub temu pa večjega pozitivnega efekta te spremembe ni opaziti pozneje na rasti koruze in posebej pri pridelku. Razlog temu je v nesorazmernem razvoju podzemnega in nadzemnega dela rastlin. V primeru, da imajo rastline na razpolago veliko hranil in dovolj vlage v zgornjem sloju tal, nimajo potrebe, da bi se koreninski sistem razvijal globlje. Posledice so potem še bolj opazne v primeru poznejših sušnih razmer, ker rastline, ki nimajo razvit koreninski sistem globlje, prej začnejo čutiti pomanjkanje vlage, vse so izgube vlage iz plitvega površinskega sloja tal največje, enako pa je pri močno razvitem listnem delu rastlin izguba vlage iz listne mase s transpiracijo večja v primerjavi s posevki, ki je razmerje med podzemnim in nadzemnim delom rastlin optimalno. Zaradi manjših zalog zimske vlage je upoštevanje pravil racionalnega ravnanja z vlago letos izrednega pomena. Zato predlagamo, da se najprej opravi medvrstno okopavanje, zatem opravi tudi kemično zatiranje plevelov, če je to potrebno, in na koncu, ko koruza razvije 6 do 7 listov, opravi dognojevanje ter še enkratno okopavanje. Pri močneje zapleveljenih posevkih je smiselno opraviti najprej zatiranje plevelov s herbicidi in čez 5 do 7 dni po škropljenju okopavanje. Nekaj herbicidov, ki se uporabljajo po vzniku koruze, je možno uporabiti letos tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, na območjih v Pomurju in Podravju, zato je možnost uporabe herbicidov na ožjih vodovarstvenih območij, kot tudi o posebnosti pri delovanju teh pripravkov smiselno preveriti pri svetovalci. Pri izbiri dušičnih gnojil za dognojevanje koruze je potrebno upoštevati nekaj posebnosti, o katerih manj razmišljamo v času dognojevanja koruze, ko nam je glavni faktor pri odločitvi cena gnojila. Večji pomen pri izbiri gnojil za dognojevanje koruze bi morali dajati naslednjemu posevku, ki sledi po koruzi, predvidenemu času setve naslednjega posevka oziroma predvidenemu času žetve koruze, namenu pridelave koruze in tipu tal ter do sedaj opravljenem gnojenju. Za dognojevanje koruze koristimo nitratno obliko dušika, ki deluje najhitreje, vendar se tudi najhitreje izpere. Zato ni najbolj primerna za dognojevanje na lahkih, peščenih in prodnatih tleh. Učinek amonijske oblike dušika je v primerjavi z nitratno obliko počasnejši, deluje pa kljub vsemu hitreje v primerjavi z amidno obliko dušika, ki je v ureji. Ta oblika deluje dalj časa, v primeru nastopa sušnih razmer pa se običajno sprosti s prvimi poznopoletnimi ali zgodnjimi jesenskimi padavinami in lahko podaljša čas do zorevanja, zato je za parcele, na katerih moramo opraviti bolj zgodnjo setev žit, kot je recimo ječmen, mogoče manj primerna. Posevke silažne koruze lahko normalno dognojujemo z ureo, kot tudi z gnojili, ki imajo nekaj ali celotno vsebnost dušika v amonijski obliki, kot so amonsulfat, energiko ali uniko. Potreben odmerek dušika za dognojevanje strokovno določimo z uporabo hitrega talnega testa ali N-min metodo. Za obe analizi vzorec tal mora biti ohlajen.